В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку та чудового дня бажаю усім. Ірина Скуратівська. На календарі у нас вівторок, 5 жовтня. І впродовж програми будемо говорити про таке. Про стан демократії в Україні слухатиме парламентська асамблея Ради Європи.
Говорять про небезпеку відкату від демократичного шляху. Дуже серйозно висловлюють тривоження щодо свободи слова.
Повернення назад. На зміну парламентській коаліції прийшла більшість.
Оскільки відповідно до Конституції 1996 року не передбачається існування коаліції, лідери фракцій партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина підписали угоду про створення парламентської більшості.
Дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Віктор Янукович програв стратегічно, бо спростив для себе ситуацію. Тепер у нього немає стримувань і противаг.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новини, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи заслухає звіт про стан демократії в Україні. ПАРЄ готово ухвалити жорстку резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. Президент України Віктор Янукович протягом тижня ухвалить рішення про скорочення кількості віце-прем'єрів і приведення складу уряду у відповідність до вимог Конституції 1996 року, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, до складу уряду за нормами 96-го року має входити прем'єр, перший віце-прем'єр, три віце-прем'єри і міністри. Наразі в уряді п'ятеро віце-прем'єрів. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив сподівання на те, що Пакистан відкриє ключовий маршрут для постачань НАТО до Афганістану якомога швидше. Пакистан заблокував маршрут після нещодавнього авіаудару вертольота НАТО, внаслідок якого в прикордонному районі загинули троє пакистанських військових. Після зустрічі з пакистанським міністром закордонних справ Шахом Махмудом Куріші Расмусен висловив жаль з приводу загибелі солдатів.
Очевидно, що цей інцидент був ненавмисним. Очевидно, що ми маємо налагодити координацію між нашими військовими та нашими пакистанськими партнерами. Зараз триває спільне розслідування. Ми з'ясовуємо, що сталося, і це буде для нас уроком.
Сказав Расмусен. Держдепартамент США закликав новообраних лідерів Боснії та Герцеговини знайти спільну мову в питанні майбутнього розвитку країни. Цей заклик пролунав після загальних виборів, які закріпили існування етнічних розбіжностей. За існування єдиної Боснії виступають мусульманський представник у президії країни Бакір Ізетбекович, а також хорватський представник Желько Комшич. Знову отримав повноваження і сербський член президії Небойша Радманович, який є прихильником відокремлення боснійських сербів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як і повідомлялося раніше, сьогодні парламентська асамблея Ради Європи заслухає звіт про стан демократії в Україні. Ймовірно, що цього разу ПАРЄ може ухвалити жорстку резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні. Йдеться, зокрема, про стан свободи слова та конфлікт інтересів у призначенні чиновників. Про перспективи цього засідання наша колега Тетяна Ярмощук поспілкувалася із народним депутатом від НУНЦ, членом української делегації у ПАРЄ Ольгою Герасим'ю, яка зараз перебуває у Страсбурзі.
Як оцінюють у ПАРЄ рішення Конституційного суду щодо повернення до старої Конституції?
Це рішення викликало цілу бурю емоцій, дискусій і обговорень. Ймовірно, що перш ніж дати оцінку, будучи вимагати свого боку надіслати це рішення на експертизу до Венеціанської комісії. Оскільки всі усвідомлюють, що країна змінилася в одну ніч, щоб дати оцінку, яку може собі дозволити ПАРЄ, для них має бути обов'язковим рішення Венеціанської комісії.
Зараз із Страсбурга надходить інформація, що парламентська асамблея Ради Європи може ухвалити одну із найжорсткіших резолюцій стосовно функціонування в Україні демократичних інститутів. Чи так це?
Зараз ця резолюція ще обговорюється, до неї вносяться поправки, але вже можу сказати, що все, що обговорюється, воно справді дуже жорстко сформульовано. Ніяких реляцій щодо стабільності влади я не чую. Говорять про якраз небезпеку відкату від демократичного шляху. Дуже серйозно висловлюють тривоження щодо свободи слова, свободи зібрань. Говорять про необхідність позбутися конфлікту інтересів у призначеннях чиновників. Резолюція, вона в принципі завжди звучить достатньо делікатно, як це належить бути міжнародному документові, але застереження дуже серйозні. Крім того, треба сказати, що не йдеться зовсім про зняття моніторингу з країни, оскільки це неможливо.
А чи є у проєкті резолюції окремий розділ, який стосується діяльності ЗМІ в Україні?
Звичайно, є. Він буде ще мати, напевно, певні зміни. Поки що я не можу вам сказати, який остаточний його вигляд, але це достатньо такий об'ємний і достатньо переконливий абзац, який спирається на достовірні повідомлення, зібрані із медіа, з недержавних організацій, свідчень усіх, хто звернувся до ПАРЄ. Питання позбавлення ліцензії двох каналів теж тут серйозно обговорюється.
Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи заслухає звіт про стан демократії в Україні і про перспективи ухвалення такого жорсткого рішення. Радіо Свобода розповідала представниця української делегації у ПАРЄ Ольга Герасим'юк. Далі по темі. Сьогодні Верховна Рада збирається на чергове засідання. Напередодні ж лідери парламентських фракцій, що входять до коаліції стабільності та реформ, підписали угоду про створення парламентської більшості. Таким чином, політичні сили, що входять до її складу, погодилися з рішенням Конституційного суду, згідно з яким вступила у дію Конституція 1996 року. А уряд затвердив новий проект закону про Кабінет міністрів, який відповідає нормам чинної редакції Конституції і готує до скорочення, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Оскільки відповідно до Конституції 1996 року, дію якої поновлено у парламенті, не передбачається існування коаліції, лідери фракцій партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина підписали угоду про створення парламентської більшості. Від коаліції вона успадкувала назву «Стабільність та реформи». Голова Верховної Ради Володимир Литвин зазначив, що нова угода має політичний, а не правовий характер.
Це зміниться форма, зміст залишиться той же. Оскільки відповідно до нових старих конституційних реалій, нема такого офіційного утворення Верховної Ради України, як коаліція депутатських фракцій, які формують уряд, визначають прем'єра.
Говорячи про зміни в роботі парламенту, Володимир Литвин зазначив, що тепер позафракційні депутати зможуть створювати депутатські групи. Віце-спікер Микола Таменко передрікає, що вже невдовзі в парламенті виникне кілька депутатських груп.
Якщо такі нові депутатські групи появляться, значить можливі цілком оригінальні голосування і інтриги всередині тих людей, які підтримують владу. Оскільки тоді можна домовлятися по кожному конкретному законопроекту.
Тим часом уряд затвердив новий проект закону про Кабінет міністрів, який відповідає Конституції в редакції 1996 року. Крім того, у зв'язку зі зміною основного закону уряд готується до скорочення двох посад віце-прем'єрів, адже за чинною Конституцією в уряді має бути 4 віце-прем'єри, а не 6, як зараз. Міністр юстиції Олександр Лавринович каже, що рішення з цього приводу ухвалюватиме президент.
Це є компетенція виключно президента України, і я впевнений, що президент України протягом цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений в повну відповідність з редакцією Конституції України.
Між тим, 10 опозиційних партій підписали спільну заяву з вимогою провести навесні наступного року президентські та парламентські вибори. Очікується, що питання виборів та термінів повноважень парламенту та президента дискутуватиметься у Верховній Раді найближчим часом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Власне, далі справді про вибори. Постійний представник президента України у Криму Сергій Куницин кидає виклик президентській партії регіонів. Він вирішив балотуватися до кримського парламенту не від регіоналів, а від партії «Союз». Що стоїть за норовливістю Сергія Куницина, як проходить виборча кампанія в Автономній Республіці? Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який з нами на зв'язку телефонному. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, то чому представник президента балотується до Верховної Ради Криму не від партії регіонів, а від партії «Союз»?
Сергій Куницин робив кілька публічних спроб вступити до партії регіонів і колективно, об'єднавшись із регіоналами всім своїм блоком «Команда Куницина», а це лише у Верховній Раді Криму 12 депутатів, а ще в фракції в багатьох районних, міських радах, і також індивідуально подавши заяву до Кримської парторганізації. Але до списку, партійного списку на вибори він так і не потрапив, і висунення в мажоритарному окрузі теж не дочекався. Сьогодні соратник Куницина, його перший заступник у представництві президента України в Криму Володимир Казарін підтвердив, що партія «Союз» офіційно висунула Сергія Куницина кандидатом у депутати Кримського парламенту в окрузі в місті Красноперекопську, мером якого він на початку 90-х розпочинав свою кар'єру. Ось що сказав Володимир Казарін, Радіо Свобода.
Он, представляя линию президента, полагал, что с партии регионов он должен идти...
Він, представляючи лінії президента, вважав, що з Кримською парторганізацією партії регіонів має знайти спільну мову, йти разом. Але всі його спроби знайти взаємопорозуміння з керівництвом кримських регіоналів ні до чого не призвели. Замість того, щоб консолідувати пропрезидентські сили, воно їх роз'єднало. Оскільки закон вимагав висування кандидатом від партій, то Куницин, як безпартійний, отримав підтримку від партії «Союз», яка підтримує лінію президента. Тим самим, як справжній політик, він показує, що не боїться перевіряти рівень довіри з боку суспільства, а з іншого боку, не думаю, що така ситуація прикрашає кримське керівництво партії регіонів. Так сказав Володимир Казарін, перший заступник представника президента України в Криму. Тим часом місцеві мас-медіа вже повідомили, що з дня на день очікується звільнення Сергія Куницина з посади представника президента. Начебто Віктор Янукович готує спеціальний указ з цього приводу.
Ну, дочекаємося. Тим часом, Володимире, ще одне запитання. Які ще політичні сили змагаються за місця у кримському парламенті і хто з них має реальні шанси вибрати?
Звичайно, фаворит на виборах в Криму – партія регіонів. Тут обговорюється не сам факт її можливої перемоги, а чи вибере вона 70% місць, як проголосили її лідери нещодавно. Судячи з усього, в мажоритарних округах перемога її висуванців буде масовою. Лише такі важковаговики, як кримські політики, як Куницин, можуть посперечатися з регіоналами. Що ж до пропорційної частини парламенту, то тут, окрім партії регіонів, очевидно, проблем з подоланням 3-відсоткового бар'єру не матимуть згадана партія «Союз» і нова прокремлівська політична сила «Партія Російська Єдність». На межі 3% перебувають комуністи, партія «Батьківщина» і Народний Рух України, які представляє Меджліс Курултай, останній потрапив зараз під жорсткий тиск місцевої влади. Ну і зберігають шанси потрапити до кримського парламенту партії «Сильна Україна», її кримський список очолила Олександра Кужель, «Фронт змін» і «Прогресивна соціалістична партія України», яку до Верховної Ради автономії веде сама Наталя Вітренко. Водночас і союзівці, і комуністи, які входять до проурядових коаліцій, звинуватили регіоналів у використанні адмінресурсу, зокрема правоохоронних органів, для зачистки своїх суперників. Лише за останній тиждень правоохоронці затримали і навіть заарештували мерів двох південнобережних містечок – Лівадії та Лубки. Обом партія регіонів у підтримці на нових виборах відмовила, однак вони вирішили балотуватися самостійно.
Дякую, Володимире. Про перебіг передвиборчої кампанії у Криму розповідав наш тамтешній колега Володимир Притула.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Які небезпеки чекають на Віктора Януковича з посиленням його повноважень? Хто найбільше прагнув конституційних змін? І коли експерти прогнозують спалах конфліктів у партії регіонів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Нові повноваження президента на певний термін посилять його повноваження. Однак Віктор Янукович програв стратегічно, бо спростив для себе ситуацію. Тепер у нього немає стримувань і противаг, тому він опиняється в ситуації постійної потенційної помилки, причому, можливо, непоправної і для власних інтересів. До того ж, частина його команди боятиметься невизначеності щодо свого майбутнього, аби потай підставити підніжку своєму шефові. Про це в газеті «По-українськи» наголошує політолог Михайло Погребинський. Повне інтерв'ю має заголовок: «Те, що стало зараз незаконно, неконституційно, нелегітимно і непотрібно Януковичу». Партія влади йде до глухого кута, стверджує газета «День». Видання пише, що ще невідомо, чи буде президенту Януковичу вигідна необмежена влада. Відіграючи назад політреформу, Віктору Федоровичу слід було б подумати, хто може стати президентом через 4 роки і кому дістануться всі повноваження. І ще не варто забувати, чим закінчилось президентство Леоніда Кучми, якому теж увесь час не вистачало повноважень для проведення реформ. Рішення Конституційного суду стало не лише особистою перемогою почесного лідера партії регіонів, але й досягненням однієї з основних партійних груп впливу Льовочкіна-Фірташа. Як стверджує Ділова столиця, саме керівник адміністрації президента був головним ідеологом відміни політичної реформи. Тепер роль Сергія Льовочкіна в українській системі влади значно зросте, що навряд чи сподобається його внутрішньопартійним опонентам, зокрема представникам груп впливу Рената Ахметова та Андрія Клюєва. Найближчий конфлікт з цими політиками може виникнути відразу ж після завершення місцевих виборів, коли розпочнеться масштабний переділ міністерських портфелів. Цього тижня Верховна Рада планує розглянути проєкт податкового кодексу. Про останні зміни в ньому розповідає газета «Факти». Видання інформує, що пропонується залишити 19 загальнодержавних податків і 4 місцевих. А ті, хто отримає зарплату понад 10 тисяч гривень, збільшать податок до 17%. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо вівторок, 5 жовтня. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Політичний діяч Нідерландів Герт Вілдерс постав перед судом за звинуваченнями у расовій ненависті та антиісламській пропаганді.
Вілдерс не лише прирівняв Коран до програмної нацистської книги Гітлера, а й рекомендує мусульманам виривати листки з їхньої святої книги.
Туристичну карту міста для незрячих відкрили в Ужгороді.
Уже за місяць в обласному центрі Закарпаття обіцяють відкрити ще одну інформаційну дошку з написом на мові Брайля. Потреба в цьому є, бо на сьогодні в Закарпатті проживає понад 2,5 тисячі слабозрячих людей.
Кожен третій українець після 40 років має гіпертонію.
Початок, він такий незамітний, тихий, і якщо у вас тиск 140 на 90, обов'язково зверніться до лікаря.
Про все це та інше відразу після новини, які для вас підготував Антон Чурга.
Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи заслухає звіт про стан демократії в Україні. ПАРЄ готова ухвалити жорстку резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів. Йдеться, зокрема, про стан свободи слова та конфлікт інтересів у призначенні чиновників. Держдепартамент США закликав новообраних лідерів Боснії та Герцеговини знайти спільну мову в питанні майбутнього розвитку країни. Цей заклик пролунав після загальних виборів, які закріпили існування етнічних розбіжностей. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив сподівання на те, що Пакистан відкриє ключовий маршрут для постачань НАТО до Афганістану якомога швидше. Пакистан заблокував цей маршрут після нещодавнього авіаудару вертольота НАТО, внаслідок якого в прикордонному районі загинуло троє пакистанських військових.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном в Амстердамі розпочався суд, за яким уважно стежать у світі. Політичний діяч Нідерландів Герт Вілдерс, лідер праворадикальної партії «За свободу», постав перед судом в Амстердамі за обвинуваченнями у расовій ненависті та антиісламській пропаганді. Обвинувачення базується на документальному фільмі Вілдерса «Фітна», який викликав обурення мусульман, де політик прирівнює Коран до книги Гітлера «Майн Камф». Рішення суду очікується 4 листопада. Більше про це в матеріалі Петра Кагуя.
Експерти дивуються, чому суд Нідерландів не зупинив антиісламські випади 47-річного Вілдерса, тоді, коли він будував на них свою літню передвиборчу програму. І в результаті за нього проголосувало 1,5 мільйона виборців із 16-мільйонної країни. Нині ж, коли мусульмани Нідерландів обурюються, суд змушений реагувати. Адже Вілдерс не лише прирівняв Коран до програмної нацистської книги Гітлера, а й рекомендує мусульманам виривати листки з їхньої святої книги. Владі заборонити Коран і попереджає європейців про небезпеку політичного ісламу. Більше того, хоча сила Вілдерса і не претендує на крісло в уряді, вона все ж підтримує правлячу коаліцію меншості, яка у свою чергу обіцяє партії «За свободу» ухвалити жорсткі закони щодо імміграції і заборонити мусульманським жінкам носити паранджу. Коаліція також веде мову про запровадження заборон для в'їзду радикальних релігійних діячів та негайного видворення іммігрантів-злочинців і тих, хто не здав екзамени на право проживання в Нідерландах. Спостерігачі вважають, що Вілдерс використає суд як трибуну для зміцнення його мандату і впливу його керівного партії «За свободу», як політичного арбітра у час діяльності уряду меншості, що створений християнськими демократами і ліберальною народною партією за підтримки партії Вілдерса. Хоча члени коаліції заявляють, що не будуть йти на поступки незручним вимогам партії «За свободу», все ж експерти і частина християнських демократів переконані, що далекосяжні праворадикальні вимоги сили Вілдерса просто зруйнують занадто нестійку коаліцію. Сам же Вілдерс вже заявив, що в суді він мовчатиме.
Я не збираюся щось іще тут казати. Я надам слово моєму адвокатові, хай він відповідає на всі запитання. Я ж хочу скористатися правом просто мовчати. Я вже сказав те, що хотів сказати, і не збираюся брати назад жодного слова.
Партія Вілдерса має підтримку в Німеччині, де цей політик виступив на антиісламському зібранні минулої суботи. Колишній член ХДС і нині депутат міського парламенту Берліна Рене Статткевіч, який і запросив Вілдерса до німецької столиці, оголосив про створення тут власної партії правого толку під назвою «Свобода».
Політичний діяч Нідерландів Герт Вілдерс, лідер праворадикальної партії «За свободу», постав перед судом в Амстердамі за обвинуваченнями у расовій ненависті та антиісламській пропаганді. І про перебіг цієї справи розповідав наш колега Петро Кагуй. Тим часом Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології. Це перша із шести найпрестижніших у світі нагород, власників яких буде оголошено на цьому і наступному тижнях. Британський вчений Роберт Едвардс здобув перемогу за розвиток штучного запліднення або ж вітрофертилізації, розповідає Олекса Семенченко.
Роберт Едвардс одержав премію Нобеля за розвиток методу вітрофертилізації, тобто запліднення у лабораторних умовах, що допомогло мільйонам неплідних людей мати дітей. Професор Кембриджського університету Роберт Едвардс понад 20 років працював над проблемою штучного запліднення. 1968 року йому вдалося уперше запліднити яйцеклітину поза тілом людини. Відтак він співпрацював із гінекологом Патриком Стептоу для завершення розробки методу штучного запліднення. Перша дитина із пробірки, дівчинка Луїс Джой Браун, народилася 25 липня 1978 року. За роки досліджень Едвардс та його колеги регулярно наражалися на критику урядів, представників церков та інших скептиків. Пояснюючи важливість винаходу Едвардса, секретар Нобелівського комітету Йоран Гансон наголосив, що мільйони сімей мають дітей завдяки вітрофертилізації.
Із 1978 року все більше дітей, нині приблизно 4 мільйони, народилися завдяки штучному заплідненню.
85-річний Едвардс нині має слабке здоров'я. Нобелівський комітет повідомив, що зв'язався з його дружиною, яка запевнила, що професор буде дуже задоволений. Його колега Стептоу помер 1988 року. Нобелівський комітет ніколи не оприлюднює імена кандидатів на премію, і це створює напружену атмосферу спекуляцій у засобах масової інформації напередодні оголошення переможців. Але фахівцям іноді вдається передбачити, хто саме одержить нагороду. Цю надзвичайно престижну премію заснував шведський промисловець Альфред Нобель, і вперше її було вручено 1901 року. Комітет із 50 членів визначає переможця більшістю голосів. До наступного понеділка будуть оголошені лауреати також у ділянках фізики, хімії, літератури, економіки та миру. Вони одержать нагороду у 10 мільйонів шведських крон. Це майже $1.5 мільйона. Серед відомих володарів премії – Алберт Ейнштейн, Мартин Лютер Кінг, президент США Барак Обама, колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль, колишній президент СРСР Міхаїл Горбачов. Але часто переможці невідомі широкому загалу, поки не потрапляють завдяки Нобелівській премії у центр всесвітньої уваги. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
І до здоров'я. Кожен третій українець у віці після 40 років є гіпертоніком. Про це повідомили Радіо Свобода в Інституті кардіології імені Стражеска. Гіпертонія може бути як окремою недугою, так і симптомом інших хронічних хвороб. Якщо не лікуватися, підвищений артеріальний тиск може призвести до інфаркту та інсульту. Від чого залежить поширення гіпертонії і як їй можна запобігти? Про це Олександр Лащенко.
Якщо 40-річна людина не хворіє, вона має гарні шанси дожити до 70 років і більше. Якщо ж у неї артеріальний тиск 150 на 100, що не набагато перевищує норму 120 на 80, тривалість життя в середньому скоротиться на 16 років, зазначають медики. Хоча для виявлення гіпертонії не треба дорогих та ультрасучасних обстежень, потрібен лише тонометр. Також медики кажуть, що близько третини випадків гіпертонії спричинені спадковістю. Кардіолог професор Тарас Чобан розповів про симптоми гіпертонії.
Це може бути головні болі, головокружіння, серцебиття, болі в ділянці серця. Але
Але якщо ж є така біль, яка стискаюча, виникає при фізичному навантаженні, це вже, якщо вчасно не звернутися, можна отримати інфаркт. В більшості людей початок, коли ми можемо застосувати немедикаментозні методи лікування, він такий незамітний, тихий. І якщо у вас тиск 140 на 90, обов'язково зверніться до лікаря.
Краще гіпертонію не лікувати, а запобігти їй. І для цього варто більше рухатися, правильно харчуватися, берегти свої нерви, обстежуватися у медиків. Зрештою, всі ці поради відомі кожному і стосуються вони не лише запобігання гіпертонії. Але дослухається до них далеко не всі. Про це лікар-терапевт Рита Гофман.
Якщо людина відчуває себе як цінність, яка потребує захисту, вона має щось робити сама. Ставлення у нашого пострадянського населення залишається справді радянським. Людина приходить до лікарні, щоб її полікували, покладаючи всю відповідальність на медиків. А для того, щоб бути здоровим, треба щось робити.
Якщо людина страждає на гіпертонію не один рік, зовсім вилікуватися неможливо. Але коли хворий не ігнорує настанови лікаря, стежить за собою, вживає, як належать ліки, розвиток недуги гальмується, її наслідки зводяться на нівець. І навпаки, якщо людина лінується міряти тиск, не дбає про себе, вона може навіть не помітити, що хвороба зайшла дуже далеко. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А ось вперше в Україні туристичну карту міста для незрячих відкрили в Ужгороді. Вона створена мовою Брайля, спеціальними знаками, витисненими на мідній дошці. Ідея такої карти належить кафедрі туризму Ужгородського національного університету. Детальніше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів.
Тут написано таке: Ужгород – місто, яке знаходиться між Карпатськими горами та Середньодунайською низовиною, майже в самому центрі Європи. Місто поділяється на 16 мікрорайонів, в ньому живе 120 тисяч людей.
Історію міста над Ужем на першій в Україні карті для незрячих читає ужгородець Вадим, інвалід з дитинства з вадами зору. Молодий юнак каже, досі історію рідного міста лише чув, зараз може прочитати власноруч. Він пробігається пальцями по карті і розказує, на неї нанесені не річки, храми та будинки, а тисячі крапочок. Це написи, виконані мовою Брайля, спеціальними літерами для сліпих. Ідея створення такої карти виникла на кафедрі туризму Ужгородського національного університету, розповідає викладач кафедри Олександр Коваль.
По-перше, ідея встановлення карти інформаційної для незрячих виникла в місті Ужгороді після ще одної поїздки по Європі, де ми побачили практику в європейських країнах доступності створення інфраструктури для незрячих в туризмі.
Карту для незрячих і розробляли самі незрячі. Текст для неї написав член громадської організації «Дивосвіт» Олександр Неймет. Він каже, ідея йому надзвичайно сподобалася, бо сам любить подорожувати. Ось лише дізнаватися про туристичні особливості міст, куди приїжджає, чоловікові важко. Тепер, зізнається, такі як він, принаймні все знатимуть про Ужгород. А ще, за словами Олександра Неймета, перша в Україні карта для людей з вадами зору свідчить.
Що все-таки на нас звернули увагу. Що все-таки вважають, а не замовчують, що незрячі теж рухаються, передвигаються і живуть.
Карта для незрячих розташована в самісінькому центрі Ужгорода. За даними кафедри туризму університету, щодня повз неї проходять понад 10 тисяч ужгородців та гостей міста. Уже за місяць в обласному центрі Закарпаття обіцяють відкрити ще одну інформаційну дошку з написом на мові Брайля. Спеціалісти кажуть, потреба в цьому є, бо на сьогодні в Закарпатті проживає понад 2,5 тисячі слабозрячих людей. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Більше дізнавайтеся на нашому сайті radiosvoboda.ua. Ну а в нас на черзі новини.
Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи заслухає звіт про стан демократії в Україні. ПАРЄ готова ухвалити жорстку резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів. Про це Радіо Свобода заявила член української делегації у ПАРЄ Ольга Герасим'юк, яка зараз перебуває у Страсбурзі.
Те, що обговорюється, справді дуже жорстко сформульовано. Говорять про небезпеку відкату від демократичного шляху. Дуже серйозно висловлюють тривоження щодо свободи слова, свободи зібрань, говорять про необхідність позбутися конфлікту інтересів у призначеннях чиновників.
Розповіла Радіо Свобода член української делегації у ПАРЄ Ольга Герасим'юк. Вона також повідомила, що не йдеться про жодне припинення моніторингу з боку парламентської асамблеї Ради Європи. Прагнення позбутися такого моніторингу неодноразово декларували представники нинішньої української влади. Керівники Японії та Китаю домовилися про проведення переговорів для поліпшення напружених відносин. Прем'єр-міністр Японії Наото Кан і його китайський колега Вен Цзябао зустрілися в кулуарах саміту Євросоюз-Азія у Брюсселі. Це була їхня перша зустріч із часу вересневого інциденту поблизу спірних островів у Східно-Китайському морі. Держдепартамент США закликав новообраних лідерів Боснії та Герцеговини знайти спільну мову у питанні майбутнього розвитку країни. Цей заклик пролунав після загальних виборів, які закріпили існування етнічних розбіжностей. За існування поліетнічної Боснії виступають мусульманський представник Бакір Ізетбегович і хорват Желько Комшич. Знову отримав повноваження і сербський член президії Небойша Радманович, який є прихильником відокремлення боснійських сербів.
Що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу, яку сьогодні для вас підготували та провели журналістка Ірина Скоротівська, Антон Шульгам, звукорежисер Вадим Журба. Усім вам бажаємо якомога більше тепла та сонечка і почуємося вже завтра у цій же порі.